pakalpojumu nesniedz apmēram 25% darbinieku. Viņi ir iesaistīti ietju tīrīšanā tieši, un ir jāreizinās ar to, ka iespējams kaut kādās atsevišķās vietās pakalpojums netiks sniegts laikā. Skaidrs, ka pakalpojums tiek sniegts, mēs veidojam mobilās brigādes, kurās pievienojam arī savus būvstrādniekus, palīgstrādniekus, lai aizstātu šos sētniekus iztrūkstošos. Aicinām arī mūsu klients un arī iestādes, kas pieņem lēmumus par sodiem, tomēr būt saprotošiem, un šāda ir šī epidemioloģiskā situācija valstī šobrīd.